Zacznę 9.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 26. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. U prvom delu današnje emisije govorit ćemo o primjeni savremenih tehnologija u poljoprivredi. Paljenje strnjišta, odnosno ostataka posle žetve, dovodi do gubitka humusa u zemljištu, velikih šteta po žive organizme i životnu sredinu, a iako je zakonom zabranjena, ova praksa je i dalje široko rasprostranjena u Srbiji. Na konkursu programa Ujedinjenih nacija za razvoj, za inovativna rešenja koja doprinose unapređenju kvaliteta vazduha, nagrađen je projekat Instituta BioSense Univerziteta u Novom Sadu, koji se bavi upravo ovim problemom. Na telefonskoj vezi uskoro će biti direktor Instituta BioSense, profesor Vladimir Crnojević. Stručnjaka sa Građevinskog fakulteta u Beogradu čini tim projekta CERES koji finansira Fond za nauku Republike Srbije. O tome na koji način istraživači u ovom projektu povezuju veštačku inteligenciju i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje, razgovarat ćemo sa doktorom Dragutinom Protićem, docentom Građevinskog fakulteta u Beogradu. U našoj redovnoj rubrici svakog posljednjeg četvrtka u mesecu u razgovoru sa Nikolom Božićem iz Petnice donosimo pregled i analizu najinteresantnijih naučnih vesti iz tekućeg meseca. Na samom kraju emisije profesor Momčilo B. Đorđević govorit će o vezi uništavanja staništa divljih životinja i pojave globalne pandemije. Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisao je javni konkurs za predloge rešenja koje bi mogle da doprinesu unapređenju kvaliteta vazduha u Srbiji. Projekat koji je nagrađen u okviru ovog poziva dolazi sa instituta BioSense Univerziteta u Novom Sadu i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Crnojevićem, direktorom instituta BioSense. Dobro jutro, profesore, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro vam.
Da li možete nam kažete nešto više o ovom projektu? U najavi današnje emisije smo pomenuli da je paljenje strnjišta veliki problem u Srbiji, iako je ova široko rasprostranjena pojava zakonom zabranjena. Ljudi i dalje to rade. Koja je ideja vašeg projekta i na koji način možete da pomognete državnim službama da se uhvate u koštac sa ovim problemom?
Ideja projekta je da putem najsavremenijih tehnologija koje podrazumevaju upotrebu satelitske slike probamo da detektujemo promene na zemlji u raznim oblastima, u raznim delovima spektra i da na taj način prepoznamo da li je došlo do paljenja nečega. Ovo je nastavak pilot projekta koji je već realizovan za upravu za zemljište Ministarstva poljoprivrede, gde smo uspešno pokazali da to može da se uradi i ministar je još pre godinu dana najavio da će inspekcije izlaziti na teren u skladu sa našim rezultatima i moglo da se primeti da je ove godine značajno manje zbog toga bilo paljenje. To se vidi i golim okom.
Da li ideja da se možda razvije aplikacija gde bi građani mogli da prijave ovakvu pojavu ukoliko je uoče ili biste koristili samo metode daljinske detekcije?
Dakle, ideja je da skupljamo na oportunistički način sve podatke koje možemo. Podrazumevamo tu daljinsku detekciju, ali također i učešće građana putem mobilnih aplikacija je dragoceno. Mi imamo već iskustvo u raznim drugim oblastima, prvenstveno u poljoprivredi, kroz platformu AgroSense, gde imamo gotovo 20.000 korisnika sa mobilnim telefonima, ali također smo radili i razne druge projekte u oblasti zaštite životne sredine, gde upravo građani sa mobilnim telefonima doprinose kreiranju korisnih informacija.
ovi projekti svakako mogu značajno da unaprede i kvalitet poljoprivredne proizvodnje, ali i kvalitet životne sredine. Da li možda imate ideju da ovakve sisteme iskoristite i za, recimo, ranu detekciju šumskih požara? Verujem da bi to na nekim nepristupačnim terenima moglo državi znatno da olakša posao.
Da, primjene su vrlo široke. Šumski požari jesu jedna od stvari koja može da se detektuje na ovaj način i to svakako jeste u planu. Ali također sve promjene, mi recimo sa satelitskom slikom imamo sa satelita Sentinel 2 12 spektralnih kanala, da približim to slušalcima, mi normalno vidimo samo 3 kanala, dakle našim okom, a ovdje imamo još 9 kanala koji možemo da vidimo u nevidljivom delu spektra, između ostalog i u termalnom, tako da vidimo i u promjene u temperaturi, ali i u promjene u nekim drugim domenima, tako da ne samo požar, nego i mnoge druge stvari možemo detektovati na ovaj način.
Na institutu Biosens u toku je veliki broj interesantnih projekata. Profesore Crnojeviću, nadam se da ćete biti naš gost u nekoj od narednih emisija da mnogo detaljnije porazgovaramo o tome šta se sve radi na institutu Biosens. Hvala vam na ovom razgovoru.
Sa zadovoljstvom, prijatno. J'avoue, j'en ai bavé, bavé, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour.
Emisije Hoću da znam je dr. Dragutin Protić, docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Ovoga jutra ćemo govoriti o jednoj vrlo interesantnoj i značajnoj temi, naime u okviru poziva Fonda za nauku za finansiranje projekata iz oblasti veštačke inteligencije je finansiran i projekat čiji ste vi učesnik sa akronimom CERES. Da li možete na samom početku razgovora da nam kažete šta su osnovni ciljevi ovog projekta koji bi trebalo da poveže veštačku inteligenciju i poljoprivredu, odnosno unapređivanje poljoprivredne proizvodnje?
Ja bojim se da će odgovor biti malo duži. Inače, CERES to je akronim našeg projekta. CERES je rimska boginja poljoprivrede, što znači da upravo ono čime se bavimo i što ćemo proizvoditi od informacija, jer ključna stvar je znači proizvodnja informacija, korišćenje metoda veštačke inteligencije koje će se upotrebljavati u poljoprivrednoj proizvodnji. Šta su osnovni ciljevi projekta? Znači, šest osnovnih ciljeva ima. Prvo, jedan opšti cilj je znači da proizvodimo informacije iz podataka satelitskog osmatranja zemlje za takozvanu pametniju poljoprivredu. Objasniću posle šta smatramo po tim pametnija poljoprivreda i za regenerativnu poljoprivredu. Također ću kasnije objasniti taj koncept koji je postaje sve bitniji. Prvi skup informacija koje ćemo nadam se uspešno uspeti da proizvedemo su vezane za pojavu bolesti, štetočina i nekih nemilih događaja kao što su štete od grada, od poplava, od oluja koje često su glavobolja poljoprivrednim proizvođačima. Znači, na primjer, putem satelitskog osmatranja, odnosno ti senzori koji se nalaze na satelitima, oni zapravo mogu da nam pruže podatke i da mi to prevedemo informacije o pojavama, recimo, bolesti pre nego što to čovjek može golim okom da vidi. Znači, to bi dosta pomoglo poljoprivrednicima da na vreme imaju informaciju da se tako nešto desi.
Samo da probamo da približimo malo to slušalcima. To u praksi izgleda tako što vi prikupljate veliki broj satelitskih snimaka koji su zapravo dostupni. Oni bi trebalo da su slobodno dostupni.
Da. Evropska svemirska agencija, Evropski program Kopernikus daje nam potpuno besplatne i otvorene podatke iz svojih Sentinel satelita koji praktično stalno kruže oko Zemlje, prikupljaju te slike Zemlje. Mi koristimo i iz njih izlačimo te podatke koje posle prevodimo u informacije. Znači, sateliti stalno prikupljaju podatke, oni stalno kruže i mi ih redovno dobijemo. Znači, na nekoliko dana imamo praktično snimanje istog područja koje koristim. Da se vratim na informacije i njihovu primjenu, znači, takođe to pomaže poljoprivrednicima koji imaju, naravno, velike površine. Ako se nešto desi unutra, može da snimi obim štete, tačnu lokaciju i tako dalje, i onda da fizički ode samo na to mesto i proveri ili dodatno prikupi neke informacije koje su mu potrebne. To je sad posebno bitno jer postoji jedan trend u poljoprivredi da imate sve manje ljudstva. Znači, ljudi prosto neće više da se bave, neće da rade u poljoprivredi, i onda poljoprivrednicima je potrebna pomoć tehnologije da se izbore sa takvim problemima. Drugi skup informacija vezano je za procenu prinosa. Znači, trebalo bi da uspemo da procenimo prinose sa zadovoljavajućim tačnošću do, recimo, mesec dana pre same žetve. Što takođe su informacije koje su bitne samim poljoprivrednicima radi planiranja žetve, planiranja sve te logistike koje prate žetvu, ali naravno to je informacija koja je korisna i drugim učesnicima u poljoprivredi, posebno tržištima, formiranje cena i tako dalje. Treća grupa informacija su informacije vezane za organski ugljenik. Organski ugljenik ili možemo to zvati i humus, to je popularan naziv, nije potpuno ista stvar, ali je u narodu nekako taj humus poznatiji termin. To je zapravo način da zemljište veže u ugljenik, što je jako važno u kontekstu klimatskih promjena i u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena, jer pored vegetacije, pored vode, znači, zemljište je jedno od tih mesta gde čovjek može da veže taj ugljenik i da ga ukloni iz atmosfere. Znači, atmosferi se nalazi kao ugljen dioksid i to je gaz staklene bašte.
A i sadržaj organskog ugljenika u zemljištu je značajan parametar kvaliteta zemljišta.
Tako je, pored naravno borbe protiv klimatskih promjena, i za poljoprivrednu proizvodnju je jako bitno taj sadržaj organskog ugljenika i svedoci smo, znači, da višedecenijskom, znači, intenzivnom poljoprivredom taj organski ugljenik se značajno smanjio. Posebno u Vojvodini, koja je naravno najintenzivnije poljoprivredno područje u Srbiji. Takav trend je naravno u celom svetu, ne samo ovde. Znači, to je ono što je važno. Mi zapravo uz pomoć in situ podataka, uz pomoć uzorkovanja tog zemljišta na terenu i satelitskih osmatranja, ono što mi želimo da proizvedemo, znači, su karte veoma visoke tačnosti o sadržaju tog organskog ugljenika. Na taj način možemo pratiti kako se on menja, znači, da li on i dalje opada ili je počeo da raste, što je naravno pozitivan trend koji želimo da se desi.
Ako možemo samo malo više detalja o ovome, to je vrlo interesantno. Samo koliko otprilike područje na kome ćete vršiti uzorkovanje? Pretpostavljam da vi radite nekakav, sad da se možda laički izrazim, trening tog vašeg sistema. zapravo na kojoj površini uzimate uzorke, koliko uzoraka i onda pretpostavljam njih vezujete sa odgovarajućim satelitskim snimcima.
Tako je, znači da bi mi napravili te modele koje će sutra raditi u nekakvom real life scenariju, mi moramo da istreniramo te modele. To radimo pomoću tih postojećih in situ podataka, znači postojećih merenja organskog ugljenika. Znači imamo podatke koje već postoje. U toku projekata ćemo prikupiti dodatne podatke za naše potrebe i kombinujući sa satelitskim osmatranjima napravit ćemo model koji, znači, vidjet ćemo kakve su korelacije između satelitskog osmatranja i ono što je cilj, znači da budem potpuno jasan. Vama je uzorkovanje skupo. Znači vi možete da idete i da uzorkujete na svakih 5 metara zemljišća, ali to je jako skupo. Poenta je naći neku optimalnu metodologiju koja će kombinovati, znači, satelitske podatke koji su potpuno besplatni i to uzorkovanje koje naravno mora se desiti, jer vi na kraju morate nekakvu interpolaciju da napravite, ali da napravite model koji će to što optimalnije, što bolje da napravi, znači sa što manje uzorkovanja. Da se vratimo sad dalje na ove proizvode koje ćemo praviti. Treći set informacija je vezan za oranje, znači želimo da identifikujemo aktivnosti vezane za obrade zemlje, znači to su razne vrste oranja. Zašto? Sad tu je ona priča koju sam pomenuo vezano za regenerativnu poljoprivredu. Znači regenerativna poljoprivreda je upravo, to je skup metoda u poljoprivrednoj proizvodnji koje zapravo treba da dovede do očuvanja kvaliteta zemljišta, poboljšanja kvaliteta zemljišta i povećanja sastava organskog ugljenika u zemljištu. Bez oranja, znači metod neprimenjivanja oranja ili primenjivanje vrlo plitkog i redukovanog oranja, to je jedna od glavnih metoda regenerativne poljoprivrede i zato je naš cilj, znači da vrlo tačno identifikujemo da se neko oranje dešava. Znači, ukoliko sutra recimo neki poljoprivrednik želi da se bavi regenerativnom poljoprivredom i on za to, na primjer, bude sertifikovan, znači da se kaže ta farma, to gazdinstvo ili ta odgovarajuća njiva je pod tom šemom regenerativne poljoprivrede, on će za to verovatno dobijati neke benefite ili putem te sertifikacije ili putem možda karbon kredita koji posle može da proda na tržištu. Zapravo mi ćemo na ovaj način verifikovati da li on to poštovao, znači da li zaista nije orao ili ako je orao u kom obimu je orao i tako dalje. Jedno od veoma inovativnih rešenja koje ćemo takođe implementirati u toku projekta, to je izvlačenje informacija, znači iz postojećih izvora na internetu, na webu. Znači, vi imate sada da mnogi organizacije i državne institucije objavljuju razne informacije vezano za poljoprivredu, tipa njihove predikcije prinosa ili koliki su prinosi već bili na određenoj teritoriji, pojave nekih bolesti ili pojave odgovarajućih uslova za bolesti. Znači mi imamo nacionalne institucije koje se bave, savjetodavna služba na primjer u poljoprivredi, i oni objavljuju veoma vredne institucije. Takođe meteorološke podatke i tako dalje. Podatke gde su se desile neke nepogode koje su naravno nanele štetu usevima. Međutim, sve te informacije su razbacane po internetu i kome god treba, a treba mnogim učesnicima u poljoprivredi su ove informacije jako bitne. Ono što ćemo mi raditi, to je zapravo izvlačenje tih informacija iz različitih izvora na webu i tagovanje, znači tih informacija, klasifikacija po određenim oblastima, znači da li se radi o predikciji prinosa ili o da li je to neka informacija vezana za bolesti ili za nešto drugo, i kartiranje, znači davajući prostorni kontekst, odnosno lokaciju gde su se one desile. Ono što je definitivno, to je da savremena poljoprivredna proizvodnja mora biti bazirana na kvalitetnim informacijama. Znači, u poljoprivrednoj proizvodnji, kao u bilo čemu drugom u životu, vi morate da donosite neke odluke. ukoliko hoćete da, znači, ta vaša proizvodnja bude optimalna u smislu da što manje resursa potrošite za što bolji krajnji rezultat, odnosno bolji proizvod, naravno vodeći računa i o životnoj sredini, o klimi, koji su naravno neodvojivi aspekti poljoprivrede, vi morate odluke da donosite na osnovu kvalitetnih informacija. Znači, osnovni cilj između ostalog i ovog projekta je kako da napravimo kvalitetne i dobre informacije za poljoprivredne, pre svega za poljoprivredne proizvođače, a onda naravno i za druge učesnike poljoprivrede i šire koji mogu da pronađu neki interes u tome.
Ono što je možda našim slušaocima interesantno, a nismo objasnili na samom početku razgovora, tim istraživača koji učestvuje na ovom projektu je sa Građevinskog fakulteta u Beogradu. Možda je malo neuobičajeno, pa da samo to pojasnimo, otkud to tim sa Građevinskog fakulteta koji se bavi primjenom veštačke inteligencije u poljoprivredi?
Da, ja verujem da je ljudima to neuobičajeno, ali na Građevinskom fakultetu se nalazi katedra za geodeziju i geoinformatiku i upravo se geoinformatika bavi time, znači proizvodnjom informacija koje imaju geoprostorni aspekt. Mi se bavimo analizom, obradom satelitskih osmatranja i proizvodnjom informacija iz njih, i to je ono što je naravno naš zadatak. To je primenjivo u raznim oblastima. Mi smo se konkretno fokusirali na poljoprivredu zato što smatramo, prvo, je poljoprivreda važna u okviru ove zemlje, ali poljoprivreda je naravno važna i globalno, jer na kraju krajeva ljudi moraju da jedu. Mnogo toga ne moraju, ali da jedu moraju.
I primjena vaših rezultata svakako može da bude mnogo šira od granica naše zemlje. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gost emisije Hoću da znam bio je dr. Dragutin Protić, docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o projektu CERES i potencijalima za primjenu veštačke inteligencije u unapređenju poljoprivredne proizvodnje.
Hvala vam na pozivu.
Eko.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
9:26, slušate emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica, i kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu prelistavamo naučne vesti, donosimo pregled i kratku analizu najinteresantnijih događaja iz oblasti nauke u mesecu koji ostaje za nama. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
I ovog meseca je bilo mnogo interesantnih vesti i dosta toga se dešavalo u nauci. Mi smo se nekako dogovorili da ovaj današnji razgovor počnemo komentarisanjem vesti o tome da naučnici planiraju da DNK 6,7 miliona vrsta sa planete Zemlje pokušaju da uskladište na mesecu za nekakve vanredne događaje ili kao neku vrstu Noeve barke.
To je ovako vrlo zanimljiva vest, pogotovo što se nalazimo u jednoj od rizičnih situacija u ovom momentu. U sred smo pandemije, a pandemija svakako spada u jedan od najvećih rizika po našu civilizaciju, pored naravno udara asteroida, erupcije supervulkana, klimatskih promjena, nuklearne katastrofe i tako dalje. I ovo je način da se razmišlja o tome kako zaštititi genetički materijal sa Zemlje na nekom drugom mestu, kao što i naši podatke sa računara često na neki eksterni hard disk skladištimo. Ovo je pokušaj da se podaci o biljnim životinskim vrstama na Zemlji sačuvaju na eksternom hard disku, a mesec je nekako najbliži i najzgodniji za to. Naravno, takvih pokušaja već imamo i na Zemlji. Na severu Norveške se čuva određena količina semenki genetičkog materijala i tako dalje, ali upravo da bi se sprečilo stradanje takvog materijala u slučaju udara asteroida ili neke druge velike kataklizme, razmišlja se o mesecu. Ono što je zanimljivo je da se planira da se sve ovo skladišti ispod površine meseca, dakle ne grade se nikakva postrojenja, nego se koriste, da kažem, otvori, odnosno rupe u lavi mesečevoj, dakle nastale u tlu meseca, i na taj način se štiti i od spoljašnjeg zračenja, a i sama čvrstina materijala svrdnute lave daje garanciju da se i mehanički sve to može sačuvati.
Ovo i dalje deluje gotovo kao naučna fantastika. Koliko smo mi tehnološki kao civilizacija spremni za ovakav poduhvat i da li smo rešili sve probleme koji eventualno postoje u ovakvom jednom izazovu?
Deluje kao naučna fantastika, naravno mnogo više u smislu sakupljanja svega toga što se gore treba skladištiti. U smislu izgradnje postrojenja mislim da smo spremni i sposobni za tako nešto. Dakle, izgradnje jednog takvog centra na mesecu. Može se očekivati da mesec bude predmet istraživanja, novih istraživanja u narednoj deceniji ili decenijama, između ostalog i zbog toga što će verovatno i privatne kompanije širom sveta da tragaju za rudnim bogatstvima, zbog toga što Zemlja više nije dovoljna. Tako da će mesec postati predmet boravka robotizovanih ili ili ljudskih posada gore. Ono što takođe znamo, vidjet ćemo u krajnjem slučaju i kako smo tehnološki napredovali i gledajući i analizirajući rezultate misije na Marsu. Tako da u tom smislu nije tolika naučna fantastika, stvari samo motivacije i naše spremnosti da baš investiramo novac u tom smeru. A mislim da nam je pandemija u kojoj se nalazimo, koja spada u jednu od pet ili šest najvećih rizika po civilizaciju, sreća ova nije takva, pošto se nalazimo u takvoj situaciji, mislim da je motivisanost za ovakvim projektom porasla i da će i finansiranje takvog projekta svakako doći na red mnogo brže.
Tu je važno pomenuti i da bi se efikasno sačuvao ovaj genetički materijal, on mora da bude skladišten na jako niskim temperaturama, to je temperatura od oko -190 stepeni, znači i to je jedna vrsta izazova. Roboti koji bi manipulisali tim materijalom bi se smrzli vrlo brzo, tako da se kao jedno od rešenja pominje magnetna levitacija koja još uvek nije rešena.
To je tačno i to su detalji koji nam govore o izazovima jednog takvog tehnološkog rešenja, ali sa druge strane to nije nešto što ćemo mi uraditi za dve godine. Dakle, to je neki proces od sigurno 10, 15 ili 20 godina, jer mi moramo prvo da dođemo do toga da možemo automatizovano da kreiramo nekakvu mehaničku bazu na Mesecu ili Marsu ili bilo gde drugde. Dakle, još uvek toga nemamo. Do sada smo imali samo sletanje određenih automatizovanih misija koje su sve ono što je pripremljeno mogli da urade, sve što su imale na sebi, ali ne i to da smo negde formirali nekakve jedinice, nekakve pogone, tako da to jesu, da kažem, izazovi nove industrializacije, ako tako mogu da kažem, i dok rešimo sve te probleme kako slati delove na Mesec pa na Mesecu sklapati delove od kojih ćemo da kreiramo nešto što treba da kreiramo, doći ćemo i do rešenja kako manipulisati tim materijalom i kako ga ne oštetiti dodatnom temperaturom.
To je sve vrlo interesantno, predstavlja veliki izazov, ali civilizacija će svakako mnogo toga naučiti u okviru ovakvog jednog poduhvata. Ono što nam je prethodnog, odnosno tekućeg meseca i dalje privlačilo veliku pažnju naučnika i javnosti jeste i rad na vakcinama. Vakcine protiv COVID-a su razvijene, neke su i dalje u razvoju. Imamo i određeni stepen nepoverenja javnosti i dalje koji postoji prema vakcinama, mnogo izazova i velika količina podataka koja je i ovog meseca objavljena. Vi, iako niste lekar, ste ovu temu intenzivno pratili. Šta biste vi izdvojili kao najznačajniji u ovoj oblasti?
Meni kao lično osobi koja se i vakcinisala i revakcinisala i srećna je zbog toga što je to dostupno svima nama, najviše strahova naravno ide u smeru raznih novih sojeva o kojima se govori. Taj britanski soj koji je trenutno prisutan i u Srbiji, južnoafrički i tako dalje, njujorški. I to sad deluje onako pomalo zastrašujuće, apokaliptično, pogotovo kada smo u stalnom strahu da će sad ovo da traje beskonačno dugo. Mislim da je dobro i da istraživanja koja su objavljena i u ovom mesecu pokazuju da vakcine imaju efikasnost visoku, sve vakcine koje su dostupne na tržištu i da imaju efikasnosti za nove sojeve. I u smislu, čak i kada ne mogu na visokoj efikasnosti da vas zaštite od potpuno nepoznatih novih sojeva, one pokazuje se da mogu da određenu zaštitu donesu, zato što imuni odgovor organizma ipak postoji nakon vakcinacije na raznim nivoima, ne samo na nivou količine antitela koje imamo, i to je ono što stalno lekari pominju, a ovi radovi upravo na to i ukazuju, da nije važno samo količina antitela koje imamo, nego i drugi mehanizmi odbrane organizma kada se dođe u kontakt sa virusom, pominju se i te ćelije i druge stvari, i to je nešto što je vrlo važno i optimistično, i svakako nadam se da smo stvarno na početku jednog optimističnog perioda privođenja kraju svega ovoga, naravno uz visoku imunizaciju, uz to da i cela planeta bude imunizovana, ne samo, da kažem, civilizacija koja je to lako dostupno, jer dok se cela planeta ne vakciniše, nećemo moći da budemo svi sigurni, jer je virus onda slobodan i kreće se i cirkuliše.
Da, dok je virus u velikoj cirkulaciji, dolazi i do velike stope mutacija, što više domaćina promeni, veća je verovatnoća da će se pojaviti neka varijanta koja će napraviti ozbiljniji
upravo
problem.
Upravo tako, a i kad pominjamo vakcine, evo, vakcina kompanije AstraZeneca je bila ovako u predmet možda i malo negativne kampanje i na svetskom nivou, ne samo kod nas, ali stvarno pokazuje se i u njihovom slučaju visoki procenat efikasnosti i one prosto bojazni koje su postojale pokazuju se da nisu povezane sa primanjem vakcine, da na taj broj vakcinisanih ljudi i u običnoj populaciji nevakcinisanih taj procenat ljudi ima tegobe o kojima se govorilo. Tako da
ova učestalost tromboza je zapravo znatno niža nego učestalost tromboza koje se javljaju kod nekih lekova koji se regularno koriste, uključujući i pilule za kontracepciju.
Upravo tako,
ono što bih istakao sada je i da smo imali u prethodnih nekoliko dana objavljene vrlo važne rezultate nekih studija, uključujući i to da Moderna u ovom trenutku testira svoju vakcinu na deci, što znači sada smo u prvim fazama toga da imamo i kliničke studije koje će pokazati da možemo da dobijemo vakcine koje su bezbedne za korišćenje kod dece i ta imunizacija najmlađih može biti značajna za sprečavanje cirkulacije virusa, a Pfizer je pokazao pre nekoliko dana da trudnice koje su vakcinisane zapravo obezbeđuju imunski odgovor
da prenose na decu, što je takođe dobro, a što se tiče vakcinisanja mlađe populacije, mislim da je i to važno da se dođe do takve jedne informacije kliničke studije kako bismo došli u situaciju da zaštitimo i najmlađu populaciju, jer jedan, evo, ovo što možemo slušati i u Srbiji ovih dana je da ovaj britanski soj je mnogo više zahvatio mlađu populaciju, ne toliko mladu kao što se u ovom slučaju govori o potpuno maloletnim licima, ali je za razliku od prethodnih godinu dana sada prvi put u populaciji ovaj virus prisutan i oboljevanje prisutno među mlađima. Tako da na ovaj način, pošto su kliničke studije pokrile rizične grupe starijih sa istraživanjima dejstva na mladima, mislim da smo onda pokrili celu populaciju i spremni smo da se zaštitimo u celini.
I ovde je možda opet važno da istaknemo da naučna zajednica u celom svetu vrlo posvećeno radi na ovom problemu. Nikada nismo imali takvu situaciju da naučna zajednica sa ogromnim resursima tako brzo ispostavlja rezultate, a i pored svega i dalje imamo nepoverenje dela javnosti i slobodno možemo da kažemo deo javnosti koji ne poseduje adekvatno obrazovanje, razumevanje molekularne biologije, imunologije, koji sebi daje za pravo da ovakve stvari komentariše u negativnom kontekstu, možda čak i diže paniku. Kako tome stati na put?
Pa ja mislim da treba imati razumevanje za to, zato što je to u korenu svega toga strah. Naravno, ne treba imati razumevanje za širenje takvih stavova, jer smatramo da o svakoj temi u nauci su najpozvaniji da govore oni koji se time najviše bave ili oni koji dovoljno mogu da pročitaju i razumeju te teme. I kada govorimo i o vakcinaciji i o borbi protiv virusa i o medicini uopšte, ja sam siguran da u mnogo ozbiljnim oblastima medicine, mnogo zahtevnijim i mnogo invazivnijim po svakog od nas, mi nismo, ne bavimo se na taj način i ne pitamo se da li kada popijemo kafetin ili nešto drugo, na koji način štetno utiče na naš organizam ili neki drugi lek koji je lako dostupan i često ga koristimo. I smatram da treba imati poverenje u nauku. Nauka je pokazala za ovih 12 ili 14 meseci vrlo, vrlo visoku efikasnost, vrlo visoku brzinu, veliku brzinu, iako to možda deluje malo i zastrašujuće što je tako brzo, to je rezultat toga što se ceo svet okupio da zajedno pokušaju da se nađu rešenja. Iako imamo 5 ili 6 vakcina koje su na različitim modelima postavljene, naučnici su sarađivali u izradi tih vakcina i vrlo je važno da pre svega postoji poverenje u naučnike i lekare i svaka druga naša analiza, naš strah od nerazumevanja neke teme ne treba da se završi na negiranju stavova onih koji o toj temi mnogo znaju.
I za pohvalu je što su lekari i naučnici više nego ikada u javnosti i čini mi se da se zaista iskreno trude da ove teme približe što široj javnosti, međutim nekada je prosto određene složene fenomene teško objasniti tako da ih svi savršeno dobro
na način
razumeju.
Da, na način da je to tačno, te teme su kompleksne i uvek će teže biti razumeti one ljude koji o toj temi govore istinito onako kako jeste, a teorije zavere su mnogo jednostavnije i pojednostavljen pogled, naravno pogrešan pojednostavljen pogled na svet koji je mnogo lakše prihvatiti, ali treba verovati u kompleksnost nauke, kompleksnost prirode i poštovati ljude koji nauku i prirodu razumeju.
Ostalo nam je vrlo malo vremena. Na samom kraju, šta je to glasnik koji nam dolazi van, to jest iz ekstrasolarnog područja?
Pa da, Messenger, odnosno glasnik koji je jedan zanimljiv objekat koji je malo uzburkao i naučnu javnost, jer su se pojavile vesti kako je to primer prvog vanzemaljskog broda koji je ušao u sunčev sistem. Međutim, evo u ovom mesecu su objavljene prve hipoteze i analize toga šta je taj objekat jeste. On dolazi van sunčevog sistema. Prvo se pretpostavljalo da je kometa ili deo komete, međutim, brzina odnosno ubrzanje njegove brzine je takvo da je to mnogo veće nego što bi kod komete očekivali, odnosno gasovi koji se oslobađaju kako prilazi suncu su drugačiji nego što bismo očekivali na kometama i iz te i drugih analiza se ispostavlja da je u pitanju odlomljeno pače, raspadnute patuljaste planete, dakle nekakvog malog objekta na obodu neke druge zvezde koje je onda evo završilo i u sunčevom sistemu.
Iz toga astronomi mogu mnogo da nauče, ovaj objekat je privukao veliku pažnju, o tome ćemo verovatno još govoriti. Bilo je ovo naučno prelistavanje sa Nikolom Božićem. Nikola, čujemo se i narednog meseca.
Pozdrav.
Ovoga jutra u redovnoj rubrici emisije Hoću da znam razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Spremili smo jednu interesantnu temu za ovaj četvrtak. Naime, o pandemiji koronavirusa smo već mnogo toga govorili i u ovoj emisiji. Međutim, interesantna je veza između uništavanja staništa divljih vrsta i pojave ovog globalnog problema. Vi ćete nam danas nešto više o tome reći.
Pa, znate kako, ovo to je zaista interesantno samo po sebi. Ovaj, priroda je na jednoj strani pozitivno dala to što mi želimo, na drugoj strani iz prirode je došao taj prouzrokovač ove skoro tragedije koja je bacila na kolena privredu i mnogo ljudi na našoj planeti. Zašto? Zato što priroda nije dovoljno poštovana. Svet u kojem mi živimo apsolutno neodgovoran prema prirodi da je doveo dotle da sada mi ulazimo u konflikt sa njom. Zašto? Zato što je između ostalog virus korona, poreklom isto je divlji virus, iz prirode on je došao tako što smo mi u stvari zakoračili u prirodu i počeli smo da otimamo njenu površinu, šireći našu površinu koju mi imamo, jer nam je malo, i naravno da je malo, u poslednje 50 godina je broj stanovnika udvostručen, mi ga sad imamo već skoro 7,5 milijardi, šta će biti kad bude 10 milijardi, pitam se ja. Zbog tog udvostručavanja nama nije dovoljna ova površina na kojoj se nalazimo i ulazimo naročito u siromašnim delovima sveta, to je subtropski, tropski predeo, tamo neki ovaj istok, jugoistočni, tamo ulazimo i tražimo nove površine i rasterujemo onaj živalj koji je tu, divlji živalj, koji sada, to je, on postaje interfejs između nas i prirode. Koronavirus je ovaj deo tog interfejsa. Ona je došla iz unutrašnjosti slepog miša, iz njene utrobe, što bi rekli, gde je verovatno hibridizovana, ušla je u kontakt sa drugim virusom iz iste sorte, napravljena rekombinacija, dobili smo jedan virus koji je, kao što rekoh, napravio pravi haos već godinu dana.
Ali je interesantno pomenuti da naučnici decenijama unazad znaju da je familija koronavirusa jedna velika familija, da različite životinje mogu biti njihovi rezervoari, i pre 20 godina su naučnici već počeli da upozoravaju da je samo pitanje trenutka kada će se desiti globalni problem koji će jedan od koronavirusa izazvati.
To je tačno, pa to je znak neodgovornosti. Mi smo zaslepljeni nekim uspesima koje naravno svet, što se postiže u svetu, međutim neke stvari koje su potpuno prirodne, jednostavno računate, pa dobro, ajde, to je priroda, neće ništa smetati što ćemo recimo 5000 hektara sledećeg meseca u Amazonskoj šumi da zbrišemo i onda imamo finansijsku dobrobit zašto je prodato to drvo i šta.
Ono što je važno da pošaljemo kao poruku, mi smo sada sigurni da u narednim godinama, zahvaljujući uništavanju ogromnih površina staništa različitih divljih životinja i stupanjem u direktnu interakciju sa divljim vrstama sa kojima se čovek ranije nije tako intenzivno sretao, mi možemo očekivati i nove probleme koji će se dešavati.
Pa to je problem virusa i problem jedne svetske organizacije. Mi ne možemo sada taj svet koga ima tamo jako mnogo, tamo su milijarde na dalekom istoku ljudi, mi ne možemo sada njima uskratiti i ono što oni sada radi, kažem, ej, vi ćete se ponašati, hraniti se na način kako se to radi u Evropi, možda u severnom delu Amerike. Ne možete to raditi, ali je potrebna veća kontrola koja već postoji. I ti svi, ti pijačni tereni su u Kini već likvidirani i više tamo nema takve prodaje kao što je bilo. Pa mi imamo diskusiju sa ptičnim gripom, pa nije to ništa novo. Jel? E sada, Šta sada uraditi? Osim tih mera koje su sprovedene, stanovništvo mora biti upoznato sa tim problemom. Vi vidite da u sred Evrope, kada tako nešto se, dogodi se nešto što može imati tragične posljedice, imate jedne tako slude reakcije i tako da taj dela stanovništva koji je raspojasan. Poslednji primjer je, na primjer, vi znate šta je bilo sad pre neki dan oko onog spomenika, da se, kada ljudi umiru okolo, kad mi čitamo svakog dana ovaj izveštaj kriznog štaba, koliko se razboljeli, koliko se umiru, umiranje je dvocifreno. To nije sad umro jedan doj, nego već nedeljama dvocifreni broj umrlih.
Imamo ljude koji se predstavljaju kao obrazovani, kao deo intelektualne elite ovog društva koja poziva ostatak društva na potpuno neodgovorno ponašanje.
Tako je. I to je paradoksalna stvar. Ti isti ljudi ne umeju da izvuku zaključke.
I važno je svakako ukazati na značaj ovog problema, osvestiti ljude da pokušaju da ovaj problem shvate ozbiljno, a u krajnjem slučaju možda i civilizacija iskoristi ovo kao ključni moment u kome promeni i svoj odnos prema prirodi, jer vidimo kako neodgovoran odnos može da nam se vrati.
Ja mislim da ste vi sada upotrebili jedan jako dobar izraz. Mi, uključujem tu i sebe, nemamo svest o tome, svest koliko je važna okolina u kojoj mi živimo i koliko ona trpi kada mi izvodimo neke beslovesne poduhvate. Činjenica je da se rađa svest o tome. Ovo je bila tragedija koja nas je sada zadesila. Pa zamislite vi da je umrlo od ovoga COVID-a, odnosno kao direktne posljedice efekta tog virusa koji je došao sa daleko istoka, sa te pijace, umrlo je skoro 3 miliona ljudi. 150 miliona se razboljelo, pa to je strašno.
E sada još uvek smo daleko od kraja ovog problema.
Daleko smo do kraja i pitanje kako će to sve desiti, zato što je taj virus neuhvatljiv, to je potpuno nova stvar. E sada, na drugoj strani, evo, pre nekoliko dana u Beogradu je posađeno 198 ili tako možda grešim sadnica. To je poklon engleske ambasade. Velika je akcija u Beogradu i želja Beograđana da se zelene površine sačuvaju. Evo, vidite šta se događa na Slavi. Ljudi žele prirodu. Ljudi žele prirodu. Oni ne žele sada da se tu digne zgrada od 100 spratova. To jeste značajno za ljude, ali priroda je zdravlje. I to hoću da kažem, da su posljedice ovog neznanja i nepoštovanja prirode viđene. Jedanput nadam se i da će dobiti jedno naravno učenje da se možda izmeri ceo kontekst i ono što vi rekoste da se stekne i poboljša svest o značaju prirode.
Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru i lepoj poruci za kraj.
Dobro, došli ste.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 26. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Nikola Trikoš, Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
You cry like a baby in my blood-stained dress. 50 while it's you, are you ready to die? Say a little prayer on your last goodbye.